Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova në fushat për të mbrojtur njohjet. Nuk zbatohet ligji kundër pirjes së duhanit në hapësirat publike në Kosovë. Bie numri i popullsisë në Kinë për herë të parë në dekada. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punëve të Jashtme, Integrimit Rajonal dhe Diasporës i Togos, Robert Dusi, konfirmoi në Beograd mbështetjen e parezerv për integritetin territorial të Serbisë, raportoi agjencia Beta. Ne në Togo njohim vetëm një Serbi të bashkuar. Jam i lumtur që ju dëgjoj duke përmendur tërheqjen e njohjes së Kosovës dhe ky është vendim definitiv, tha ai gjatë takimit në Beograd më 16 janar me ministrin e Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić. Që nga viti 2019, Serbia pretendon se Togo ka tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës. Dačić ndërka që tha se tërheqja njohjeve të Kosovës hap mundësin për dialog dhe negociata, sepse ata që duan një Kosovë të pavarur, duan të bëjnë përmes rrugëve të shkurtra apo forcës, apo duke mbivotuar në disa forume ndërkombëtare. Qeveria e Serbisë njoftoi se kryeministria serbe Ana Brnabić ka falenderuar Dysein për pozicionin parimor të Togos, kur bëhet fjalë, siç ka thënë zyra e saj, për respektimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë. Akademikja Edi Shukriu ka vdekur sot në moshën 73 vjeçare. Lajmin e ka bërë të ditur Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Në njoftim, Akademia e ka konsideruar Shukriun si emër të njohur dhe të çmuar në fushën e arkeologjisë, të historisë, të letërsisë, të angazhimeve politike, institucionale dhe kulturore në Kosovë dhe në mbar hapësirën shqiptare. Përgjatë jetës së saj, ajo ka qenë angazhuar në jetën publike dhe jetësimin e barazisë gjinore. Shukriu ka punuar për Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës dhe ka qenë deputete Kuvendit të Kosovës në periudhat 1992-1998 dhe 2002-2004. Media shtetërore bieloruse ka raportuar se sot ka nisur gjyqi në mungesë kundër liderës së opozitës në Bielorusi, Svetlana Tikhanovskaja. Ajo ka pretenduar fitoren në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe tani përballet me akuza për tradhti, për komplot për të marrë pushtetin dhe për udhëheqjen e një organizate terroriste. Aktivistja 40 vjeçare, e cila është detyruar të largohet nga Bielorusia pas protestave që kanë pasuar zgjedhjet, është kthyer në imazh të forcave demokratike bieloruse. Në një intervistë për Agjencinë e lajmeve AFP, ajo e ka përshkruar gjyqin si fars dhe ka thënë se nuk i është dhënë qasje në dokumentet e gjykatës para nisjes së procedurave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diplomatët kosovar kanë intensifikuar takimet me homologët e tyre që vinë nga shtetet që Serbia pretendon se kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Në fillim të janarit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pretendoi se nën shtete kanë tërhequr njohjen e Kosovës dhe se janë në pritje të një shteti të 10 pas specifikuar se për cilin shtet bëhet fjalë. Sipas tij, Kosovën e kanë njohur Somalia, Burkina Faso, Gaboni, Eswatini, Libia, Guinea, Antigua dhe Barbuda, Saint Lucia dhe Maldivet. Dje ministri jashtëm i Togos deklaroi në Beograd se shteti i tij ka tërhequr njohjen e Kosovës. Është e paqartë nëse Vučići ka aluduar në Togon si shteti 10 në pretendimin e tij për njohje. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës Donika Gërvalla tha se njohja e Kosovës nga Togo ka ndodhur në vitin 2019. Kosova do ta fitojë betejën e saj sot ashtu siç e ka fituar në 1999 me mençuri, trimëri, guxim, sakrificë e përplot meçi aleata në mban botës së lirë dhe demokratike. Dhe Serbia përsëri do të humbas siç ka humbur në 1999, sepse vërteta gjithmonë fiton mbi gënjeshtrën, ka shkruar ajo në Facebook. Përveç Togës, Ministria e Punëve të Jashtme ka hedhur poshtë këto pretendime të Serbisë përmes një reagimi zyrtar. Zyrtarët kosovar po ashtu kanë bërë publike takimet e tyre me përfaqësuesit e disa prej shteteve që gjenden në listën e prezantuar nga Vučići si pjesë e përpjekjeve për të hedhur poshtë pretendimet e liderit serb. 6 ditë pas deklaratës së Vučićit më 10 janar, ambasadori i Kosovës në Turqi, Agon Vrenesi, u takua me homologun e tij somalez, Yama Abdullahi Mohamed. Sipas njoftimit të ambasadës së Kosovës në Ankara, dy diplomatët diskutuan për mundësitë e bashkëpunimit mes shteteve, por këtë takim pala somaleze ka zgjedhur që të mos e paraqesë në llogarit në rrjetet sociale e as në web faqen e ambasadës së saj në Turqi. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, thuhet se Somalia ka njohur Kosovën më 19 maj 2010. Më 11 janar, ambasadori i Kosovës në Bruksel, Agron Bajrami, njoftoi për takimin me ambasadoren e Libisë në Belgjik, Amel Gerari. Bajrami ka shkruar në Twitter se me Gerarin ka pasur një diskutim të mirë dhe mirëkuptues dhe se kanë këmbyer pikpamje për situatën në dy shtete respektive dhe për rëndësinë e stabilitetit, demokracisë për paqe si në Ballkanin Perëndimor dhe në Libi. U pajtuam që të thellojmë raportet Kosov-Libi, ka shkruar Bajrami. Megjithatë, takimin me Bajramin, Gerari nuk ka zgjedhur ta bëjë publike në llogarinë e saj në Twitter. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, Libia e ka njohur pavarësinë e Kosovës më 25 shtator të vitit 2013. Po të njëjtën ditë, ambasadori i Kosovës në Kanada, Adriatic Kryeziu, publikoi në Twitter lajmin se ka takuar të ngarkuarën me punë në ambasadën e Gabonit në Kanada, Engone Rosin Epos Oliveira. Pavarësisht se Vučić pretendoi se Gaboni ka tërhequr njohjen e Kosovës, Kryeziu tha se me homologën e tij diskutoi për raportet aktuale dy palëshe dhe për bashkëpunimin në të ardhmen. Gaboni, shtet në Afrikën Qendrore, njohë pavarësinë e Kosovës më 15 shtator 2011. Ambasada e këtij shteti në Kanada nuk ka pasqyruar takimin e të ngarkuarës së tyre me punë në këtë institucion me ambasadorin Kryeziu. Ndërkaq me përfaqësuesen e përhershme në Kombet e Bashkuara të Maldivës, u takua kreu i konsulatës së përgjithshme të Kosovës në Shtetet e Bashkuara, Blerim Reka. Reka shkroi në Twitter më 12 janar se me ambasadoren e Maldivës, Timeza Hussein, ka rikonfirmuar raportet e shkëlqyera dy palëshe. Për dallim nga Hussein, që nuk postoi asgjë për këtë takim me Rekën e as misioni Maldivës në OKB, ambasada e këtij shteti në Japoni bëri të kundërtën. Më 13 janar u njoftua se ambasadën e Maldivës në Japoni e kishte vizituar ambasadori i Kosovës atje Sabri Kiçmari. Biseduan për mënyrat se si të forcojmë lidhje dy palëshe dhe shumë palëshe dhe të forcojmë fushat e bashkëpunimit midis Maldivës dhe Kosovës, u tha në postim që u shoqërua me një foto të takimit. Diplomatët e Kosovës janë takuar edhe me përfaqësuesit e një shteti tjetër, që Serbia pretendon se ka tërhequr njohjen e Kosovës. Bëhet fjalë për Esvatinin, i njohur më herët me emrin Swaziland, shtet që gjendet në kontinentin afrikan. Ambasadori i Kosovës në Mbretërinë e Bashkuar, Ilir Kapiti, vizitoi ambasadën e këtij shteti në Londër më 12 janar. Ligji kundër duhanit, i cili ka hyrë në fuqi një dekadë më parë, nuk ka arritur të gjejë zbatim. Ky ligj, i cili ndalon tymosjen e duhanit në hapësira të mbyllura, nuk po respektohet në lokalet e gastronomisë. Lidhur me këtë temë flasin qytetarët, përfaqësues të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, përfaqësues